Ministern.
Sie sind der Schleister. Ja.
Velkommen til indenrigs- og sundhedsministeren til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Samrådet handler om presset på landets akutafdelinger og patientsikkerheden. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på ft.dk. Samrådet er indkaldt af Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne, Per Larsen, Konservativ, Louise Brown, Liberal Alliance og Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Samrådsspørgsmål A lyder således. Hvordan forholder ministeren sig til meldingen fra lægerne på Regionshospitalet Gødstrup, der advarer om, at ambulancerne holder i kø, og mennesker risikerer at dø, hvis der ikke bliver rettet op på situationen hurtigt? Og hvilke initiativer planlægger ministeren for at lette presset på landets akutafdelinger og sikre patientsikkerheden? Samrådet varer maksimalt 1 time. Og jeg giver nu ordet til samrådsspørgerne for at begrunde samrådet. Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Tak for det. Og først og fremmest vil jeg gerne takke ministeren for at møde op til dagens samråd. Pres på landets sygehuse og særligt akutmodtagelserne er steget markant i de senere år. Sundhedsministerens eftersyn af sygehusvæsenet bekræfter billedet og viser blandt andet, at antallet af akutte ambulante forhold er steget med 4-5% siden 2019. Vi har alle sammen set skrækeksemplerne fra England på, hvor galt det går, når akutmodtagelser kollapser. Vi står heldigvis et andet sted i Danmark, men ikke desto mindre er presset på modtagelsen så massivt, at personalet på akutmodtagelsen i Gødstrup har valgt at råbe op og gøre os alle sammen opmærksomme på manglen på personale, og travlhed risikerer at true patientsikkerheden for 300.000 borgere. Og det er ikke kun i Gødstrup, at man råber vagt i gevær. Også i Randers, Viborg, Nykøbing Falster og andre steder hører vi om overbelægning og lange perioder, hvor modtagelserne er i rød tilstand og ikke kan se kritisk syge patienter så hurtigt, som de gerne vil og bør. Det kan vi ikke sidde overhørigt. Akutmodtagelsen er den primære indgang til sygehusvæsenet, og alle, der har brug for akut hjælp på sygehusene, skal naturligvis have det. Derfor ser jeg frem til at drøfte med ministeren, hvordan vi varigt kan lette presset på landets akutmodtagelser. Akutpakken, det er en fin saltvandsindsprøjtning, men som jeg ser det, men jeg ser frem til, at vi kan komme til bunds i, hvad for nogle initiativer ministeren mener, der er behov for, hvis vi skal robustgøre akutmodtagelserne og sikre færre akutte patienter, også efter akutpakkens udløb i 24. Tak for det.
Mange tak for begrundelsen. Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse.
Tak for det, og tak for spørgsmålet til de fire spørgere. Det er et vigtigt emne, som vi er meget optaget af i regeringen, og det er også baggrunden for, at vi netop har indgået en aftale med regionerne om en akutplan. For det er helt grundlæggende, at man som borger naturligvis skal kunne føle sig tryg ved, at man i Danmark kan få hurtig hjælp alle døgnets 24 timer på akutmodtagelsen. Og derfor tager jeg naturligvis også meget alvorligt, når det er, at jeg læser udsagn som dem, vi har kunne læse om fra Regionshospitalet Gødstrup i den seneste tids forskellige pressehistorie. Den konkrete sag er en opgave, der skal håndteres i Region Midtjylland mellem hospitalsledelsen og personalet. Og jeg noterer mig, at hospitalsledelsen og Region Midtjylland ikke kan genkende, at ambulancer skulle holde i kø ved akutmodtagelsen. Og jeg noterer mig også, at man heller ikke kan genkende, at patienter de skulle dø, fordi de ikke bliver tilset i tid. Og det synes jeg er en vigtig præmis også at få slået fast i forhold til samrådet her i dag, i forhold til den melding, der er kommet fra ledelsen. Hospitalsledelsen oplyser specifikt, at alle tilgængelige data viser, at patienterne på Regionshospitalet Gødstrup får den fornødne behandling. Det er ikke lige med, at der ikke er travlhed, og det kan ske under forhold, som ikke er tilfredsstillende, men det er trods alt en vigtig præmis i forhold til forholdene på sygehuset. Derudover har Danske Regioners formandskab også oplyst mig under vores forhandlinger om akutplanen. De har oplyst mig om, at der er et stort pres på rigtig mange akutte afdelinger, men de vurderer ikke, at vi har en situation i Danmark, hvor patientsikkerheden er truet. Jeg har noteret mig, at hospitalsledelsen anerkender, at der er for travlt i akutmodtagelsen, og at behandlingen nogle gange foregår under uhensigtsmæssige forhold. Det er selv sagt ikke godt nok, og det er ikke rimeligt over for hverken patienter eller over for personalet. Derfor er det også positivt, at hospitalsledelsen sammen med afdelingsledelsen har fremlagt en fælles plan. En plan med fokus på, hvordan at de kan sikre, at akutmodtagelsen kommer i bedre balance. Region Midtjylland oplyser i en pressemeddelelse, at hospitalsledelsen løbende er i dialog med akutafdelingens læger og specialleder og ledelse. De følger ved ugentlige møder op på planen. Jeg har også en klar forventning om, at der rundt om på landets øvrige sygehus er fokus på at tage hånd om det pres, som rigtig mange akutmodtagelser oplever i øjeblikket. For akutmodtagelserne er mange steder presset. Det billede stemmer desværre også overens med det grundige eftersyn af sygehusvæsenet, som mit ministerium har foretaget, og som spørgeren også var inde på i sin motivation for samrådsspørgsmålet. Sygehusene er presset hele vejen rundt med stigende ventetider, produktivitetsfald og vanskeligheder med at rekruttere og fastholde personalet. Eftersynet viser, at presset på akutmodtagelserne skyldes flere akutte patienter og udfordringer med at visitere patienterne videre til de medicinske afdelinger. Det kan give situationer med såkaldt crowding, hvor patienter ophobes i akutmodtagelserne, fordi de venter på at blive overflyttet til de medicinske afdelinger. For regeringen er det helt afgørende, at vi får taget presset og lettet presset på sygehusene. Og det er derfor, vi nu sætter ind med tiltag her på den korte bane, der her nu skal styrke og stabilisere vores sundhedsvæsen. Og vi sætter også ind med tiltag, der på den lidt længere bane skal sikre, at vi får et mere robust og velfungerende sundhedsvæsen. Vi har i sidste uge indgået en aftale med Danske Regioner om en akutplan, og som en del af den akutplan, så igangsætter vi nu en række indsatser, der skal bidrage til at aflaste områder med kapacitetspres og til at nedbringe ventetiderne i vores sundhedsvæsen. Og her er robustgørelse af akutmodtagelserne et meget vigtigt element. Blandt andet er det aftalt nu, at alle regioner får til opgave at implementere en ordning med det, man kalder for 72 timers behandlingsansvar, som man blandt andet kender her fra Region Hovedstaden af. Her bevarer sygehuset behandlingsansvaret for patienten i 72 timer efter udskrivelse for relevante målgrupper. Det forventer vi, og det forventer regionerne også, vil bidrage til at nedbringe antallet af genindlæggelser, så færre patienter har behov for at komme ind på akutmodtagelsen igen kort efter, at man er blevet udskrevet. Og så handler det selvfølgelig også om hele tiden at sætte fokus på at sikre et tæt samarbejde i relationen mellem sygehus, kommuner og almen praksis. Et tæt samarbejde i de nye sundhedsklynger med kommuner og almen praksis om i det hele taget at forebygge sygehusophold. Samtidig så er vi optaget af fra regeringens side at skaffe mere sundhedspersonale til de opgaver, hvor der lige nu mangler arbejdskraft. For eksempel via en øget grad af deling af vagtarbejde, bedre fordeling af administrativt arbejde mellem personalet og øget brug af udenlandsk arbejdskraft. De tiltag skal både målrettes personale i akutmodtagelserne og de medicinske afdelinger. Derudover så blev der før jul tilført 15 nye akutberedskaber i hele landet. Udover at levere hurtig hjælp, kan flere akutbiler være med til at aflaste akutmodtagelserne gennem fremskudt præhospital visitation. Det indebærer, at man hurtigt kan visitere og hjælpe borgerne på stedet eller i eget hjem. Danske Regioner har også oplyst mit ministerium, at regionerne tager presset på akutmodtagelserne meget alvorligt. Regionerne har selv af egen drift også sørget for at igangsætte initiativer for at mindske presset, blandt andet ved at sikre, at det kun er de rigtige patienter, så at sige, som kommer ind på akutmodtagelserne. Og inden på de 21 akuthospitaler arbejdes der blandt andet med at styrke arbejdstilrettelæggelsen og med at få flere faggrupper i spil til at kan løse opgaverne. Og der arbejdes med at få mere personale i spil på akutmodtagelserne ved at trække på specialister fra stamafdelingerne. Men det pres og de udfordringer, som vores sundhedsvæsen oplever lige nu og står overfor, kalder også på nogle mere grundlæggende forandringer og nogle mere strukturelle forandringer. Der er på den ene side ingen snuptagsløsninger, og på den anden side er det nødvendigt, at vi også går i gang med at forberede nogle af de store forandringer, som der er behov for også at kunne sikre en fremtidssikring, ikke bare af vores sygehuse, men af vores samlede sundhedsvæsen. Vi mangler medarbejdere samtidig med, at der kommer flere og flere patienter i de kommende år, flere patienter med kroniske sygdomme, borgere med flere kroniske sygdomme på samme tid. Og derfor er der behov for, at vi får fremtidssikret vores sundhedsvæsen. Det er også baggrunden for, at vi fra regeringens side med regeringsgrundlaget har meddelt, at vi vil nedsætte en strukturkommission, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Strukturkommissionen skal blandt andet se på, hvordan vi i højere grad får sat patienten i centrum ved at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. Vi kommer til at nedsætte kommissionen og udpege kommissionsmedlemmerne herinde udgangen af første kvartal 2023. I det hele taget skal vi have langt større fokus på at forbedre samspillet imellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det mere nære sundhedsvæsen. Flere initiativer er allerede sat i gang, der skal løfte nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det drejer sig eksempelvis om at styrke de kommunale akutfunktioner som en del af den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Indsatsen skal understøtte, at flere kan blive behandlet tæt på eller i eget hjem, forebygge indlæggelser og undgå unødige genindlæggelser. Derudover arbejder Kommissionen for Robusthed i Sundhedsvæsenet lige nu også på anbefalinger, som skal afrapporteres allerede i sensommeren i år. Anbefalinger, der skal sikre mere personale, bedre arbejdsmiljø og mere tid til kerneopgaven i hele sundhedsvæsenet. Og anbefalingerne kan helt naturligt inddrages i overvejelserne i den nye strukturkommission. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Herefter er der spørgsmål fra udvalget. Samrådsspørgerne får de første to spørgsmål. Herefter er talelisten åben. Og det første spørgsmål går til Louise Brown fra Liberal Alliance.
Tak. Ja, der er pres på akutafdelingerne. Hvordan forholder ministeren sig til et ønske fra ambulanceredder og paramediciner om at ændre på lovgivningen, således at de også får adgang til FMK? De mener, at de på den her måde vil kunne afhjælpe eller hjælpe og endda måske afslutte flere behandlinger på stedet, frem for netop at flytte patienterne ind til akutafdelingerne. Tak.
Ministeren.
Jeg synes, det er en helt relevant bidrag, som vi hører fra ambulanceredderne og paramedicinerne i forhold til at sikre, hvordan vi kan blive bedre til netop at kunne afslutte flere patienter på skadestedet frem for, at man skal ind på akutafdelingerne. Og spørgsmålet omkring adgang til eksempelvis FMK er noget af det, der også indgår i noget igangværende arbejde i forhold til overvejelserne omkring, hvordan at man skal se på det her. Det er ikke et arbejde, der er afsluttet, men det er noget, vi har fokus på og ser på.
Og det næste spørgsmål er fra Per Larsen, konservativ.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op her til samrådet. Men når det er sagt, så synes jeg måske, at ministeren glider en lille smule af på de enormt store udfordringer, man har på hospitalet i Gødstrup, som vi jo har til debat her i dag. Det er jo rent faktisk sådan, at på baggrund af, at hospitalet i Gødstrup i 2022 havde et underskud på 162 millioner, så har man jo kunne se ind i, at der i hvert fald er behov for, at de som minimum skal spare 50 millioner i 2023 i forhold til de midler, de har haft til rådighed i 2022. Og 50 millioner i min optik, det er vel i omegnen af 100 personaler. Altså det er jo en kæmpe stor økonomisk udfordring, og med 100 personaler, så kan jeg jo godt se, at det ikke er ligefrem noget, der gør situationen lettere på hospitalet i Gødstrup. Mener ministeren ikke, at der er grundlag for, at borgerne i Gødstrup og omegn, de godt kan føle sig en smule utrygge, når nu at man jo kan læse, at ambulancerne de holder med patienter, som har blodpropper, akut tarmslyng, blødninger i maven og holder og venter ud for en hospital, fordi der simpelthen ikke er kapacitet nok til, at de kan tage patienterne ind, når de ankommer. Når de så samtidig kan se ind i, at de her i 23 skal spare 50 millioner. Tak.
Ministeren.
Først og fremmest lad mig understrege, at jeg forsøger på ingen måde at glide af på udfordringerne, hverken på Gødstrup eller for den sags skyld nogle andre steder i sundhedsvæsenet. Jeg er oprigtigt dybt bekymret over den situation, vi kigger ind i, både på den korte bane, men i særdeleshed også på den lange bane. Jeg synes bare, det er helt afgørende, når der florerer eksempelvis pressehistorier om, at ambulancerne holder i kø, og der er patienter, der dør, at vi så også insisterer på at forholde os til, hvad siger data omkring de påstande. Her noterer jeg mig, at hospitalsledelsen ikke kan genkende billedet af, at flere patienter skulle være afgået ved døden, fordi de ikke er blevet tilset i tide. Lægerne er også blevet bedt om at dokumentere de påstande. Jeg noterer mig også, at alle tilgængelige data ifølge hospitalsledelsen viser, at patienterne på akutmodtagelsen får den fornødne behandling trods stor travlhed og arbejdspres. Og stor travlhed og arbejdspres, ja, Det er der. Og derfor foregår der også behandling, undersøgelser under uhensigtsmæssige forhold, som jeg ved, at ledelsen også er optaget af at få sikret nogle bedre forhold omkring. Det er også baggrunden for, at hospitalsledelsen sammen med ledelsen i akutmodtagelsen nu har lagt en plan for, hvordan akutmodtagelsen kan komme i en bedre balance. Jeg noterer mig, at der bliver fulgt op ugenligt med speciallægerne på planen, og jeg noterer mig også, at hospitalets medicinske afdeling nu får 22 nyuddannede sygeplejersker og dermed forventer at kunne åbne flere sengepladser. Det er også positivt for akutmodtagelsen, der dermed kan få lettere ved også at visitere patienterne videre.
Tak til ministeren. Så er der spørgsmål fra andre i udvalget, og talelisten er foreløbig denne. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne, Per Larsen fra Konservative. Vi starter med Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Jamen, tak for det. Ministeren henviser den akutplan, som lige er aftalt. Og når man kigger i den, så er der blandt andet lagt op til, at flere skal deltage i det patientnære arbejde. Både administrativt og også dem, der laver klinisk forskning derude. Og jeg bliver bare dels lidt nysgerrig efter, hvad er det for noget administrativt arbejde, som tilsyneladende så ikke er nødvendigt? Altså i mit, som jeg ser det, så er det rigtig meget den administrative arbejde. Det handler jo om information, som skal videre ud til praktiserende læger eller til andre, der skal videre behandle de der patienter. Så hvis det arbejde ikke skal gøres, så får man vel et alvorligt problem. Og omvendt, hvis det er administrativt arbejde, som ikke er nødvendigt, så vil jeg jo håbe, at man for længst havde afvist, eller hvad hedder det, jeg fjernede det. Så hvad er det for nogle opgaver, som der udføres i dag i regionen, som ministeren ikke mener, man fremadrettet skal udføre?
Og så tager vi spørgsmålet fra Per Larsen, Konservativ.
Ja, tak for det. Altså, jeg synes jo selv, at det er en kæmpe stor udfordring, når man har et hospital, som er nødt til at skal spare 50 millioner kroner i 23 i forhold til de midler, de havde til rådighed i 22. Det synes jeg bestemt er utrygtskabende. Og så kan man jo altid dvæle ved det der med, om det har nogen betydning, om ambulancerne de holder i kø ved hospitalet, eller de ikke holder i kø. Altså, hvis det er sådan, de holder i kø ved hospitalet, så er der jo tale om nogle ambulancer, som så er ude af drift til andre opgaver. Så hvis der sker nogle uheld, eller der er nogen, der kommer til skade, som har behov for en ambulance, så kan de jo ikke anvende den ambulance, som holder i kø ved hospitalet, eller de ambulancer. Så henviser ministeren til, at nu er der så 15 nye akutberedskaber på vej. Men meget bekendt, så er der rent faktisk ambulancer, der holder stille, eller akutkøretøjer i sundhedsvæsenet, der holder stille, fordi de simpelthen ikke kan skaffe reddere nok. Hvad har ministeren tænkt at gøre for at sikre, at alle de køretøjer, der så også er til rådighed, at de så også er bemandet i det hele taget? Fordi jeg synes jo som udgangspunkt, at det er kritisk, hvis det er sådan, at der rent faktisk er ambulancer, som er taget ud af drift.
Ministeren?
Tak for de opfølgende spørgsmål. Først til Jens Henrik Thulesen Dahl i relation til spørgsmål omkring, at flere skal deltage i det patientnære arbejde. Lad mig understrege, hvor det er muligt. Og et af de fokuspunkter, som vi har indarbejdet i den fælles aftale omkring akutplanen med Danske Regioner, handler om bedre brug af personalegrupper. Og det handler jo for eksempel om, at administrativt personale og lægesekretærer kan frigive noget tid til sundhedsfagligt personale. Det kunne også være eksempelvis farmaceuter, som kan aflaste i forbindelse med medicinhåndtering. Så i det hele taget så handler det jo om at sikre, hvordan vi kan få frigjort noget tid bedst muligt ude på de enkelte sygehus, ude på de enkelte afdelinger. Så spørger Per Larsen til de konkrete sygehusbudgetter, som jo er en opgave for regionsrådet i Region Midtjylland at tilrettelægge ud for de overordnede økonomiske rammer, som der er stillet til rådighed. Regionerne har jo fået et løft med økonomiaftalen for 2023, og lad mig samtidig understrege, at vi nu med akutplanen giver 2 milliarder oveni på toppen af det løft, som regionerne var hvad det er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen. Altså 2 milliarder til en akutplan, som kommer ud over det, der lå i forvejen. Ikke at dermed forsøge at sige, at så er der ingen problemer, og der skal ikke prioriteres noget som helst fremover. Der skal prioriteres fortsat på alle vores sygehus, og det bliver der hver eneste dag ude på den enkelte afdeling. Og så siger Per Larsen, at man kan altid dvæle ved, om ambulancer holder i kø. Og der er nødt til at sige, at jeg dvæler ikke ved, om ambulancer holder i kø. Det gør mig dybt bekymret, så frem det er korrekt. Og derfor har vi jo også været meget optaget af at få undersøgt, er det korrekt, at der holder ambulancer i kø ved Gødstrup sygehus? Hvorfor? Fordi jeg nok ligesom mange andre så de billeder for mig af de engelske sygehuse, hvor der vitterligt holder ambulancer i kø, og dermed patienter, der ikke kommer ind på sygehuset rettidigt, som venter i ambulancer. Der har hospitalsledelsen i Gødstrup sagt, at det ikke er korrekt. Det er ikke tilfældet. Jeg mener, uden at jeg dog har det specifikke tal her, at der har været kunne gengive et eksempel på en ambulance, der har holdt i kø, og at der i øvrigt har en gennemsnitlig afleveringstid ved akutmodtagelsen i Gødstrup, svarer til afleveringstider i regionens øvrige hospitaler. Og det her siger jeg ikke for at forklare, at der ikke er travlt, at man ikke er presset. Jeg siger det blot for at insistere på, at vi i hvert fald ikke her fra Christiansborg af altså bidrager til at tegne et billede af en situation, som jo helt sikkert af mange personalegrupper på sygehusene opleves som særdeles travl, og også i perioder dybt utilfredsstillende i forhold til det arbejde, man gerne vil levere over for patienterne. Men for at sikre os, at der selvfølgelig skal være styr på patientsikkerheden, at der selvfølgelig ikke skal være ambulancer, der holder i kø, at vi selvfølgelig ikke kan acceptere, at der er patienter, der dør, imens man venter på akutmodtagelsen. Og det er baggrunden for, at det var mig også magtpålæggende at sikre, at Region Midtjylland hurtigt fik fulgt op på det her. Hvad var op og ned i det? Det tog man konkret action på ved at kontakte sygehuset, og dermed også bede dem om at redegøre for det. Og der noterer jeg mig blot, at der er udsendt også en pressemeddelelse den 27. januar fra Regionshospitalet i Gødstrup, hvor der er redegjort nærmere for situationen og hvad der i øvrigt også er datamæssigt belæg for.
Tak til ministeren for besvarelse. Så tager vi to spørgsmål mere, og det første er til Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Tak for det. Man kan sikkert diskutere vældig længe lige præcist, hvad der måtte være fakta om, hvor længe ambulancer har holdt. Men jeg tror, vi alle sammen nok er enige om, at vi har et sygehusvæsen, der er rigtig, rigtig presset. Vi har nogle akutafdelinger, der jo i hvert fald har været ude og råbt vagt i gevær i forhold til, at det her det er ikke helt så godt, som det skulle være. Og det vil sige, at der er en risiko for, at det bliver meget værre, hvis vi ikke gør noget. Så ved jeg godt, at ministeren har sat gang i en akutpakke, og det gør selvfølgelig også noget. Men det helt centrale i forhold til at løse det her fremadrettet, det er jo at få set på, hvordan vi forebygger, at så mange kommer ind på hospitalerne. Og så ved jeg godt, at ministeren henviser til Strukturkommissionen og Robusthedskommissionen, der i løbet af den ene om et halvt år, den anden om et helt år, kommer med noget. Men er der ikke nogen ting, vi bør sætte os sammen og tage fat på langt, langt før? Så derfor så vil jeg egentlig gerne spørge ministeren, hvad for nogle tiltag ministeren mener, at vi kan tage fat på i dag for at mere forebygge, at patienterne overhovedet har brug for at komme ind i akutmodtagelsen.
Og det næste spørgsmål er fra Per Larsen, Konservativ.
Ja, tak. I forhold til akutpakken og de midler, som er lagt på toppen der, som ministeren nævner, der er det jo rent faktisk sådan, at man skal jo meget optimistisk, hvis man finder alle pengene, når man nærlæser aftaleteksten, fordi at vi er jo inde og se, at der i 23 er under 800 millioner i nye penge til rådighed. Og det gør jo, at for eksempel i den region, hvor jeg selv kommer fra, der får vi i omegnen af 80 millioner til rådighed, hvor at den akutpakke, der var i for 22, der var der rent faktisk 1,5 millioner til mere aktivitet og til at høvle af de ventelister, køb kapacitet ved privathospitalerne. Og derfor kan man jo godt konkludere, at der rent faktisk er færre penge til rådighed i 23, end der har været, end der var i 22. Og det synes jeg er et eller andet sted en smule bekymrende. Og jeg tænker også, at der måske sidder nogen rundt omkring i landet, der tænker, at det var mærkeligt nok. Før valget, der var der jo sådan set ingen grænse for, hvor mange penge, der skulle bruges på sundhedsvæsen. Jeg mener rent faktisk, at jeg har set flere steder, at Venstre var ude og love i omegnen af 6 milliarder. Og når vi så ser en situation her, hvor at lige nøjagtigt hospitalet i Gødstrup, de jo skal reducere deres budget med 50 millioner i forhold til de penge, de brugte i 22, så synes jeg stadigvæk, at det er stærkt bekymrende. Fordi man kan godt pege på, at der bliver nedsat en strukturkommission og andre ting, men det er jo ikke noget, der hjælper på hospitalet her nu. Altså 50 millioner er i min optik i omegnen af 100 stillinger, og det kommer der til at gøre ondt på sådan et hospital som det der i Gødstrup.
Så giver jeg ordet til ministeren til besvarelse.
Tak for det, og tak for spørgsmålene. Jeg er fuldstændig enig med Jens Henrik Thulesen Dahl i, at ikke blot, det er jo ikke kun vores sygehusvæsen, der er presset. For mig ser det vores sundhedsvæsen, der er presset, fordi store dele af det, der foregår ude i almen praksis, men ikke mindst jo også ude i kommunerne, er under et rigtig stort pres. Og det er også derfor, vi som regeringen har sagt, at vi insisterer på, at vi ser virkeligheden i øjnene i forhold til også at nu se fordomsfrit på hele den fremtidige organisering af vores sundhedsvæsen. Og det er baggrunden for, at vi nu nedsætter en sundhedsstrukturkommission, som skal opstille forskellige modeller i forhold til organisering, struktur og finansiering, med henblik på at kan fremtidssikre vores samlede sundhedsvæsen. Og her i indgår jo også noget af det, som jeg kan høre spørgeren også synes er yderst centralt. Hvad gør vi for os at forebygge, at flere eller at færre unødigt kommer ind på vores akutmodtagelser? Altså hvis man kunne have været hjulpet i eget hjem eller på skadestedet, hvordan kan man så sikre, at vi i højere grad iværksætter initiativer til at sikre det? Det er jo ikke alene et emne også for en strukturkommission at fokusere på. Det er jo også noget, der har vores store opmærksomhed her nu på den korte bane, specifikt i forhold til, at vi nu er i fuld gang med at implementere og omsætte de initiativer, som en række af Folketingets partier i en bred aftale jo besluttede før sommerferien i relation til sundhedsaftalen, hvor vi jo tog hul på arbejdet med at lave en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, hvor vi også snart skal førstebehandle et lovforslag her i Folketinget, som jo handler om at bidrage til tidlige og forebyggende indsatser, som kan mindske indlæggelser på sygehusene, blandt andet specifikt i forhold til en styrkelse af de kommunale akutfunktioner. Der er afsat specifikt 100 millioner kroner årligt. Der er afsat 25 millioner årligt til direkte adgang til faglig rådgivning fra specialisterne på akutsygehusene ud til de kommunale akutfunktioner. Der er fokus på patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med visse kroniske sygdomme, for bare at nævne nogle initiativer. Og på toppen af det herudover har vi så senest nu aftalt at iværksætte en række yderligere initiativer, som kommer ud over det, som stammer fra sundhedsaftalen fra før sommerferien. Specifikt blandt andet initiativet omkring 72 timers behandlingsansvar. Det er noget, man har arbejdet med og implementeret her i Region Hovedstaden, som vi nu er enige om, at alle regioner skal få implementeret. Altså at man beholder behandlingsansvaret for patienten de første 72 timer efter udskrivelse. Hvorfor er vi optaget af det? Det er fordi, vi kan se specifikt fra Region Hovedstaden, at det er med til at forebygge indlæggelser, og det er også med til at forebygge nogle unødige indlæggelser for patienter, der bliver udskrevet, for ikke bare at skulle ind på akutmodtagelsen en gang til. Så har vi også med akutplanen jo aftalt at sætte fokus på i forhold til at sikre udbredelse af hele ordningen omkring faste plejehjemslæger, fordi det også er et element, der kan være med til at sikre, at vi kan forebygge indlæggelser. Så er der, som jeg nævnte fra min tale, jo også de 15 nye akutberedskaber, som lige er blevet udmøntet til regionerne for at nævne nogle andre initiativer. Så spørger Per Larsen, det var måske ikke så meget et spørgsmål, men snarere en konstatering af, at man skulle være optimistisk for at finde pengene. Så kan det være, at Per Larsen måske er lidt pessimistisk anlagt, fordi pengene de er jo sådan set afsat. Og de 2 milliarder kroner til akutplanen, jamen det er jo penge, som ikke skal ses isoleret set. Det er penge, der kommer oven i regionernes samlede budget på omtrent 130 milliarder kroner årligt. Altså man har 130 millioner kroner årligt, og nu kommer der 2 milliarder ekstra til regionerne med en akutplan på toppen af det løft, som man aftalte med økonomiaftalen for 2023. Så jeg kan ikke genkende til, at man skal være optimistisk for at finde pengene, fordi udover det, der er afsat kontant med de 2 milliarder kroner, så kan man jo også dykke ned i aftalteksten og se, at den her regering jo også er optaget af, at vi får mere sundhed for pengene. Det er baggrunden for, at vi blandt andet har indgået en aftale med Sundhed Danmark, dem der organiserer en stor del af de private hospitaler og klinikker, om nu at sikre også en rabat her i 2023 og i 2024 på afregningstaksterne for de patienter, der bliver behandlet under det udvidede frie sygehusvalg. Konkret har vi aftalt nu her, at vi i resten af 2023 skal have 12% i rabat og herefter 10%. Det bidrager altså med et trecifret millionbeløb i besparelse for regionerne. Altså oven i de 2 milliarder, så bidrager det initiativ med en trecifret millionbesparelse ude i regionerne. Penge, som kan bruges til at købe yderligere aktivitet i privat regi, eller penge, der kan bruges til at iværksætte initiativer andre steder i det regionale sundhedsvæsen. Herudover har vi også med akutplanen og med regeringsgrundlaget aftalt at tage det initiativ, som vi ikke gør med vores gode vilje, men som vi gør, fordi det er nødvendigt i en situation med alt for lange ventelister i det offentlige sundhedsvæsen, og midlertidigt at suspendere behandlingsretten i forhold til midlertidigt at justere den fra de nuværende 30 dage til en periode på 60 dage. Det giver for regionerne en større fleksibilitet, et større planlægningsrum, som repræsenterer i sig selv en trecifret millionbesparelse for regionerne. Så på den måde nytter det jo ikke noget, man alene sidder og fokuserer ned i en tabel i forhold til en akutplan, hvor alligevel, jeg synes, 2 milliarder oveni, hvad der er givet af løft for 2023. Vi skal jo også forhandle med regionernes økonomi for 2024 i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger til sommer. Så er der altså også en række initiativer, som handler om at sætte fokus på, hvordan vi kan få mere sundhed for pengene.
Tak til ministeren. Så går vi til de næste to spørgsmål, og det første er fra Louise Brown, Liberal Alliance.
Tak. Jeg bliver optaget af det her med deling af vagtplan, fordi der er pres på akutafdelingerne, der mangler også personale mange steder. Og så lagde jeg mærke til, at ministeren omtalte deling af vagtplan, og lagde også mærke til, at jeg læste akutplanen selv, at det står omtalt det her med deling af vagtarbejdet, både for at skulle gøre det muligt for sygeplejersker at kunne arbejde fuldtid, men også at der skulle tages mere del i det her vagtarbejde. Jeg bliver nysgerrig på, hvad der menes. Skal vi til at tvinge sygeplejerskerne til at arbejde på alle døgnets 24 timer, eller hvad er tanken bag deling af vagtplanen?
Og det næste spørgsmål går til Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Tak for det. I ministerens sidste svar, der blev der henvist til den sundhedsaftale, der er fra sidste forår, hvor ministeren i en anden rolle også deltog, og jeg selv også deltog. Og den aftale blev af nogen af aftaleparterne omtalt som en lille prut, fordi den jo godt nok satte en lille retning, men ikke tog fat i de grundlæggende problemer, og heller ikke havde midler med til at løse udfordringerne. Og det, man var meget optaget af der, det var jo egentlig at sige, det nære sundhedsvæsen, det var de opgaver, kommunerne skulle løfte, blev der så sat relativt få penge af til. Der er så sat rigtig mange penge af til mursten i noget, man kalder nærhospitaler, som vi ikke ved, hvad skal være i. Så det, der var tanken dengang, det var, som jeg forstod det, og det håber jeg, ministeren er enig i, at vi skulle arbejde videre med at udvikle, og vi skulle arbejde videre med at bygge ovenpå i forhold til den aftale, for netop at få det nære sundhedsvæsen til at fungere. Så kan ministeren brede lidt ud, hvordan ministeren ser det, og hvornår vi skal have fat i at komme videre med det, så vi rent faktisk kan noget til at ske i det nære sundhedsvæsen, og dermed også aflaste sygehusvæsenet. Jeg gentager gerne, hvis ministeren ikke lige fangede det hele. Tak.
Så giver jeg ordet til ministerens besvarelse.
Tusind tak for det. Først til Louise Brown, der spørger til spørgsmålet omkring deling af vagtarbejdet og stiller sådan et spørgsmål, som jeg håber var retorisk anlagt, nemlig om vi nu som regering har tænkt os at tvinge sygeplejersker til at arbejde alle døgnets 24 timer. Fordi det korte svar på det spørgsmål, det er nej, og så er det med nej på. Det er ikke det, der ligger i aftalen om en akutplan. Det handler om at sikre, at medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund i højere grad kan deltage i vagtarbejdet og tager et minimum af vagter per år, og vi kan sikre, at det bliver øget. Så handler det om at sikre, at medarbejdere på ikke-vagtbærende afdelinger også kommer til at tage del i vagtarbejdet ved, at flere medarbejdergrupper også indgår i vagtarbejdet. Noget af det, man konkret har indført på Odense Universitetshospital, det er eksempelvis et princip om, at alle nyansatte sygeplejersker som udgangspunkt deltager i det kliniske arbejde på hospitalets sengeafsnit eller i en anden klinik og tager del i aften-, natte- og weekendvagter på hospitalet, for at nævne et konkret eksempel fra en region. Man kunne også, så at sige, rejse videre med at finde et godt eksempel fra en anden region, nemlig fra Horsens akutmodtagelse, hvor man har nogle rigtig gode erfaringer i forhold til mere fleksibel vagtplans tilrettelæggelse, som sikrer, at man som medarbejder også har en større grad af indflydelse på vagtplanlægningen, og også samtidig har nogle aftaler, hvor at man committer sig måske til at tage nogle vagter, men hvor man så også samtidig får en lovning på, at så bliver man altså ikke ringet op i tid og utid og bedt om, om man lige kan tage en ekstra vagt og komme på arbejde. Det er noget af det, der har givet høj tilfredshed, ved jeg, på blandt andet Horsens akutmodtagelse, som et af de steder, hvor man har arbejdet meget aktivt med det her, og som bidrager til, at flere personalegrupper oplever den fleksibilitet, som gør det muligt også at få et arbejde med vagter til også at kunne hænge sammen i højere grad med ens familieliv. Så spørger Jens Henrik, eller refererer til sundhedsaftalen fra før sommerferien, med reference til, hvor stor eller lille den skulle være. Om det er en lille brud, som der var en sundhedsordfører, tror jeg, der definerede den eller andet, vil jeg ikke stille mig til dommer over for. Det, jeg bare blot har fuld fokus på nu, det er jo at sikre, at de initiativer, vi har aftalt, der er en række af dem, der skal fagligt beskrives, så vi kan komme videre med dem og få implementeret. Så kan der være nogle elementer, vi nok med god grund bør drøfte i en større sammenhæng, som i kredsen af sundhedsordfører blandt de partier, som var en del af sundhedsaftalen i forhold til, skal de iværksættes her nu, eller vil vi måske mere hensigtsmæssigt afvente dele af det i forhold til, at der nu også nedsættes en strukturkommission, for tingene skal også passe sammen. Men fuld fokus på, at der er masser af ting, der skal implementeres nu. Det var derfor, jeg nævnte eksemplet før i forhold til de kommunale akutfunktioner, hvor der jo nu kommer til at være nogle kvalitetskrav stillet til kommunerne som et af de første elementer i en kvalitetsplan, og hvor Sundhedsstyrelsen nu skal beskrive de faglige retningslinjer for det.
Tak til ministeren. Det næste spørgsmål går til Per Larsen, konservativ.
Tak for det. Nu nævnte sundhedsministeren, at der var 2 milliarder. Jeg vil godt lige bore lidt i det. Er det ikke rigtigt, at der står et beløb i 23 til regionerne på under 800 millioner? Jeg tror, det er 791, sådan som jeg lige husker. Det var det ene spørgsmål. Er det en milliard, eller er det under 800 millioner? Og det andet spørgsmål, det går også lidt på de der 200-300 millioner, som man mener kunne frigive til regionerne til patientbehandling, i forhold til, at man har øget ventetiden i forhold til det frie sygehusvalg fra 1 måned til 2 måneder. Er det ikke reelt set bare en ophobning af ventelister? Eller er det en reel besparelse? Og hvis det er en reel besparelse, hvordan kommer man så frem til den reelle besparelse? Det synes jeg gerne, ministeren må redegøre for.
Og så tager vi også lige et spørgsmål fra Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Tak for det. Det var egentlig lige en opfølgning på ministerens svar fra før, fordi jeg synes, det er dejligt at høre, at det skal drøftes blandt ordførerne i en større sammenhæng. Så der ligger lidt 2 spørgsmål. Det ene, det er, hvornår kan vi forvente at få den indkaldelse? Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Det andet i forhold til ministerens svar er, at nu man ved at implementere aftalen fra sidste forår. Og der vil jeg jo egentlig gerne høre ministeren, om man så kan betrygge kommunerne i, at der i kommuneaftalen vil følge midler med til at implementere de ting, så det også rent faktisk kan komme til at virke og få sin plads ude i kommunerne.
Og så giver jeg ordet til ministeren.
Undskyld, det sidste fik jeg simpelthen ikke færdigt. Kan du lige gentage?
Jo, jamen det handlede om, at når vi nu skal implementere de her tiltag i dag i sundhedsaftalen, får kommunerne så midler med, fordi i aftalen var der ikke midler nok, så vil der være i den kommende kommuneaftale være midler til det her?
Ministeren.
Tusind tak for det. Jeg sad lige og skrev et par huskenoter til mig selv, så jeg kan prøve at besvare mest fyldestgørende. Først til Per Larsen i forhold til, hvordan er de 2 milliarder stykket sammen? Jamen, de er jo dels stykket sammen ved, at vi allerede jo straks efter regeringen tiltrådte den 15. december jo sørgede for at oversende et hasteaktstykke til Folketingets finansudvalg, som blev tiltrådt den 21. december, hvor de første midler i forbindelse med akutplanen blev udmøntet til regionerne via det generelle tilskud til regionerne. Det var de 200 millioner. Så er der 800 millioner herudover for så vidt angår 23, og der er 1 milliard ekstra for så vidt angår 2024. På toppen af det, så kommer der så, at vi også med aftalen her har aftalt at iværksætte en række initiativer, som giver mere sundhed for pengene for regionerne. Specifikt ved vi blandt andet har indgået aftalen imellem regeringen, Danske Regioner og Sundhed Danmark omkring lavere takster fremover på privathospitalerne. Jeg har selv kaldt det for en noget for noget aftale, at vi med den ene hånd siger til privathospitalerne, ja, vi vil gerne give jer lov til også at kan bidrage med at udføre nogle behandlinger også på mere specialiserede områder, som I tidligere har været afskåret fra. De steder, hvor vi i det offentlige har nogle helt usandsynligt lange ventelister, som vi ikke kan være bekendt over for patienterne. På den anden side, så forventer vi så også, når der skal være et fortsat højt aktivitetsniveau, og der kommer til at, der har været sendt rigtig mange ekstra patienter til de private hospitaler og klinikker, altså forventer vi også at få noget den anden vej i form af lavere takster til privathospitalerne. Og det lykkedes os at indgå en aftale om, specifikt med 12% her i 2023, og så 10% i 2000, eller det resterende efterfølgende år. Det giver i sig selv en trecifret millionbesparelse, som regionerne kan vælge allerede her fra i år i 2023, og det er derfor, man ikke kun kan fokusere på de 800 millioner kroner til at købe ekstra kapacitet i privat regi eller til eksempelvis at iværksætte initiativer på de regionale sygehuse. Så er der det specifikke lovforslag omkring en midlertidig justering af behandlingsretten fra de 30 til de 60 dage. Det repræsenterer for regionerne en øget planlægningsmulighed og en øget fleksibilitet, som også økonomisk repræsenterer en trecifret millionbesparelse for regionerne. Penge, der bliver ude på de enkelte sygehus, ude i de enkelte regioner med henblik på, at man så også lokalt og regionalt kan prioritere, hvad man vil bruge det større grad af fleksibilitet og planlægningsrum til. Og med dermed har vi jo også som regering, fordi det har ikke stået på vores ønskeliste at skulle midlertidigt justere behandlingsretten. Det vil jeg gerne sige lige ud som sundhedsminister. Jeg er dybt optaget af, at vi hurtigst muligt kan få patientrettighederne tilbage, som vi kender det, fordi vi er optaget af, at patienterne bliver behandlet hurtigt og bliver udredt hurtigt. Men det nytter jo ikke noget, at vi har fine rettigheder på papiret, når rettighederne på papiret ikke stemmer overens med den virkelighed, du møder som patient, når det er, at du har brug for eksempelvis en operation på et sygehus. Og det er derfor, vi også bliver nødt til nu at kigge tilbage og sige, at sidste år, hvor pengekassen stod åben i forhold til regionerne, hvor der var på papiret ja en 30-dages behandlingsret, der faldt ventetiderne ikke. Altså i bedste fald var de status quo, i værste fald er de faktisk steget. Så vi er nødt til at gribe nu til nogle andre initiativer, som kan bringe os et stykke af vejen i forhold til nu at få lavet en seriøs plan for, hvordan vi kan få nedbragt ventetiderne. Det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Jeg har også sagt meget åbent og ærligt, at det her det kommer til at tage noget tid. Vi har med aftalen sagt, at vi skal have normaliseret ventetidssituationen med udgangen af 2024. Vi kommer også til her starten i den første del af perioden at opleve, at ventetiderne kommer til at stige. Hvorfor? Det er fordi, at når vi begynder, eller når vi fokuserer på de erfarede ventetider, og man begynder at behandle nogle af de patienter, der har ventet længst tid, så sætter det sig i statistikkerne som øgede ventetider. Og dermed vil det også betyde jo, at når man går i gang med at afvikle puklen, og dermed også tager fat på de patienter, der har ventet allerlængst, så vil det også give sig et udslag i længere ventetider, inden vi så igen kan begynde forhåbentlig jo nu her også at se fremad i en situation, hvor ventetiderne kommer til at gå ned. Det er det, vi har aftalt med Danske Regioner at lave en samlet akutplan for. Og det er også en akutplan, hvor vi kommer til hele tiden løbende at følge op på, at vi når de ting, vi har besluttet os, og ikke mindst får implementeret de initiativer, vi har iværksat. Og derfor er der aftalt et opfølgningsregime, hvor vi mødes, han har sagt, en gang i kvartalet med alle fem regionsrådsformand og jeg som ansvarlig ressortminister i forhold til at fulgt op på, hvordan går det med at implementere de initiativer, som man har ansvaret for ude i regionerne? Hvordan går det med at implementere de initiativer, som vi har ansvaret for i forhold til staten? Det gælder eksempelvis vores satsning på også at få gjort noget ved de alt for lange sagsbehandlingstider, der er for udenlandsk sundhedspersonale, som venter på autorisation. Så vi på den måde også kan holde hinanden op på, at der bliver leveret på selve implementeringen. For Christiansborg har vi nogle gange måske en tendens til at være meget optaget af at lave aftaler, og så ile videre til de næste aftaler, og være knap så optaget af at forsikre den løbende implementering. Og her er der bare dybt behov for, at vi får leveret nogle resultater for de patienter, som venter utilfredsstillende længe på ventelister i øjeblikket.
Tak til ministeren. Det næste spørgsmål er fra Per Larsen, konservativ.
Tak for det. Og stor anerkendelse af, at man tager fat på den problemstilling med de udenlandske læger, fordi det hører jo ingen sted hjem, at man i øjeblikket sidder og kigger på nogle ansøgninger, der er indgivet første kvartal 2020. Det er jo i den grad spild af god arbejdskraft, når vi trods alt ved, at der er mange af de læger, som har søgt, der rent faktisk bor og opholder sig i Danmark. Men helt konkret, så vil jeg gerne lige anfægte de 200 millioner, som blev udmøntet den 21. i 12. Hvor mange af de midler, tror ministeren rent faktisk, blev bragt i anvendelse i 22? Altså, her taler vi om, at det var penge, som så skulle fyres af hen over julen. Jeg tvivler faktisk på, at det har haft en stor effekt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så vil jeg gerne spørge ministeren efter, når man så har estimeret, at det har at der er et proveny til regionerne på 200-300 millioner ved at øge behandlingsgarantien fra 4 til 8 uger. Når man så skal have den, fordi der går jeg ud fra helt eksplicit, at man vil have den reguleret tilbage igen, når der bliver mere normale forhold, skal regionerne så kompenseres med 200-300 millioner? Det synes jeg er en lille smule interessant. Og så vil jeg også godt spørge ind til, om ikke det er lidt fugle på taget i forhold til den aftale, man har lavet med privathospitalerne. Fordi det, at man har reduceret og fået en rabat, det er jo på mange måder ganske glimrende, hvis det er sådan, at privathospitalerne de så også leverer nogle ydelser til regionerne. Men der er jo der en risiko for, at nogle af de privathospitaler, de måske hellere vil arbejde med nogle forsikringskunder, hvor de måske får en højere pris, end den, som hospitalerne de jo så har mulighed for at få. Så derfor kunne man godt forestille sig, at det måske ikke slår helt fuldt igennem i forhold til at høvle af de offentlige ventelister, men at det kun bliver forsikringskunder, som får gavn af, at der er noget kapacitet på privathospitalerne. Tak.
Og så tager vi et spørgsmål fra Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.
Ja tak. Det kan godt være, at jeg havde en absence. Men jeg hørte ikke ministerens svar på mine sidste spørgsmål, så derfor vil jeg bare gentage dem. Dels i forhold til sundhedsaftalen fra sidste forår, hvor ministeren sagde for lidt siden, at den vil blive drøftet blandt ordførerne i en større sammenhæng. Hvornår bliver vi inviteret til det? Og så er et spørgsmål i forhold til de opgaver, vi lægger ud i kommunerne. Vil kommunerne blive kompenseret for det? Vil der komme penge i kommuneaftalen, så de rent faktisk kan implementere de opgaver, som er lagt ud der? Tak for det.
Og så giver jeg ordet til ministeren til besvarelse.
Tusind tak for det. Og først beklager du af mig, der glemte at svare på den fulde del af spørgsmålet. Der var jeg lige lidt for hurtig med at gå videre i notesrækken. I forhold til, hvornår der bliver inviteret til møde med opfølgning på sundhedsaftalen, så er det allerede sendt til aftalekredsen af partier bag sundhedsaftalen, som Danmarksdemokraterne mig bekendt ikke er en del af, og hvor vi har forespurgt aftalepartierne, om de er indforstået med, at Danmarksdemokraterne, på trods af at ikke er en del af aftalen, alligevel deltager på de møder, hvor vi drøfter den videre opfølgning i regi af sundhedsordførerkredsen. Og det kan jeg forstå, at der fra i hvert fald et aftaleparti er et ønske om ikke, at ikke skal finde anvendelse. Og der vil jeg jo ikke blande mig i, hvad Folketingets partier mener og står for og alt muligt andet. Vi har blot sendt det signal fra regeringens side, og dermed de tre regeringspartier, at vi ser ikke noget problem i, at vi har de her møder i regi af alle sundhedsordfører i Folketinget og tager de drøftelser. Men vi kan jo ikke sidde og bestemme, hvad andre aftalepartier måtte mene. Og hvis nogen ser et problem i det, så respekterer vi jo, at det så er et synspunkt blandt aftalepartierne, men vi har i hvert fald rakt ud fra vores side af. Så spørger Jens Henrik Thulesen Dahl til, jeg kan ikke lige huske den konkrete dato for møde i hovedet, men det kan vi da i hvert fald hurtigt oplyse efterfølgende. Så bliver der spurgt til, følger der også midler med i forhold til de initiativer, der er aftalt nu her specifikt med kommunerne? Og dels er der jo øremærket midler med sundhedsaftalen i forhold til eksempelvis den første del af implementeringen med en kvalitetsplan rettet mod de kommunale akutfunktioner, hvor der er afsat penge hertil med sundhedsaftalen, som skal implementeres nu her. Og herudover er jeg ikke i tvivl om, at hele spørgsmålet også omkring flere nationale kvalitetsstandarder og andet, foruden også at indgå som element i Strukturkommissionens arbejde, jo også er noget af det, vi kommer til at drøfte i forbindelse med de kommende forhandlinger om økonomiaftale med såvel kommunerne som med regionerne. Så tak til de konservative sundhedsordfører for at kvittere for vores initiativer i relation til at få sat fokus på det her spørgsmål omkring udenlandske, ikke blot læger, men i høj grad også udenlandske sygeplejersker, vil jeg gerne understrege, for det er faktisk der, der er et endnu større potentiale, fordi det er korrekt, at der også er en hel del, kan man sige, KBU-læger, der er på venteliste i forhold til autorisation. Det er jo ikke der, vi har problemerne i forhold til rekruttering og fastholdelse i det offentlige sygehusvæsen på nuværende tidspunkt. Det er speciallæger inden for en række specialer, vi i langt højere grad jo mangler, og så er det jo særdeleshed også sygeplejersker. Og der er jo optaget af, at vi får gjort noget ved de her ventetider ved dels jo at få afsat penge til Styrelsen for Patientsikkerhed i det hele taget også at få set på en anden finansieringsordning, så vi sikrer, at der ikke nu begynder at blive ophobet nye ventelister, når vi forhåbentlig kommer i gang med at få afviklet de gamle ventelister. Og der vil også være en del af de personer, som i øjeblikket står på venteliste til en autorisation, som ikke kan leve op til de kvalitetskrav, som vi skal som vi kan og skal stille til de pågældende sundhedspersoner, og dermed altså på papiret måske repræsentere noget arbejdskraft, som vi kan få ind i det danske sygehusvæsen, men som i sidste ende ikke bliver godkendt. Der er eksempelvis formentlig en række udenlandske både læger og sygeplejersker, som ikke har nødvendigvis de fornødne faglige kvalifikationer. Men det skal ikke holdes tilbage fra, at det er der rigtig mange andre, der har. Og det er derfor, vi afsætter penge til i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til arbejdet omkring arbejdstilladelser i regi af SIRI, for at nævne nogle af de initiativer. Vi har også meldt ud, at vi vil ensrette sprogkravet for sygeplejersker, der ansøger fra tredje lande med det sprogkrav, eller det ikke-sprogkrav, hedder det nok snarere, der findes for sygeplejersker inden for den europæiske union, og dermed, at der gælder det samme, om du kommer som sygeplejerske fra USA, eller du kommer som sygeplejerske fra Portugal og gerne vil søge ansættelse i det danske sygehusvæsen eller i kommunerne. Så er der med den toårige akutplan i alt afsat 2 milliarder kroner, og vil gerne opliste profilen en gang til i forhold til de 2 milliarder kroner. Men jeg synes, det er nok så væsentligt, punkt 1, ikke at forsøge at gøre det her til en politisk diskussion alene omkring spørgsmålet om penge. Og i samme ombæring hørte jeg også ordføreren sige, at så 200 milliarder, det gjorde overhovedet ikke nogen forskel. Altså, og begge synspunkter kan jo i hvert fald ikke være altså harmonerer på en og på samme tid. Penge betyder selvfølgelig noget, og det har været en høj prioritet for os, og det vil være en høj prioritet for den her regering, også fremadrettet at prioritere vores sundhedsvæsen. Men der er bare også en erkendelse af, også i samarbejde med regionerne, at det her ikke er ene og alene et spørgsmål omkring penge, for havde det været det, så var problemerne med de lange ventelister blevet løst sidste år. Sidste år stod pengekassen åben for regionerne. Man kunne bruge lige så mange penge, man ville til at afvikle ventelister. Ventelisterne, de er i bedste fald status quo, i værste fald stede. Så der er med andre ord også nødvendigt oven i købet en situation, hvor man havde aftalt og havde lovet, at vi skulle have fået normaliseret situationen på nuværende tidspunkt. Det kan enhver jo se, at vi er så langt fra at leve op til, som noget kan være, fordi at ventelisterne jo sådan set kun er fortsat høje og på nogle områder endda steget. Og det er også baggrunden for, at vi har fokus på de her mange forskellige initiativer, og et af dem vedrører justeringen af behandlingsretten fra de 30 til de 60 dage, hvor jeg tror, at ordføreren fik spurgt om, hvorvidt regionerne så skal kompenseres med et 3-cifret millionbeløb, når det er, at vi ruller behandlingsretten tilbage til de 30 dage. Ordføreren mener vel retligt betale, fordi de penge, som de frigiver nu her, de forbliver ude i regionerne. Og dem har vi jo så ikke tænkt os, så at sige, at catche ind den anden vej, når det er, at vi så samtidig går til de 30 dage. Altså, det er jo et lukket kredsløb. Pengene forbliver ude i regionerne uanset. Og det er også derfor, det ikke optræder i en økonomitabel, fordi vi har været optaget af, hvor er der steder, som kan sikre, at vi får mere fleksibilitet, kan få mere sundhed for pengene. Det bidrager behandlingsretten til. Det bidrager et initiativ, som for eksempel 72 timers ansvar også til. Det kan jo lige sættes på en formel i forhold til, hvad koster det præcis kontra, hvad giver det så nødvendigvis i øget mulighedsrum eller planlægningsrum for regionerne, men ikke desto mindre er det et centralt initiativ i forhold til også at være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Og så var ordføreren også fra de konservative inde på spørgsmål omkring privathospitaler og siger, jamen er det ikke træls, at nu får vi rabatter på taksterne hos privathospitalerne, hvis de så bare vil behandle forsikringspatienter. Altså, jeg synes jo, det er jo et interessant synspunkt, hvis de konservative Folkeparti ikke også er optaget af, at vi skal sikre det bedst mulige brug af skatteborgernes penge i en af verdens største offentlige sektorer, og dermed også sørge for, at vi får mest mulig sundhed for pengene. Og når det er, der bliver sendt et historisk stort antal patienter til privathospitalerne, vi oven i købet med den anden hånd også siger, at vi åbner op for, at man kan udføre behandlinger også inden for mere specialiserede områder, som man tidligere har været afskåret fra, jamen så er det en noget for noget. Så insisterer vi også for at få noget rabat fra privathospitalerne på de 12% i år, og herefter det næste år på 10%. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Hvis der er private sygehus, der siger, så gider vi ikke at være en del af at sørge for at hjælpe med at behandle patienter fra det offentlige sygehusvæsen, så er det jo deres valg. Det er en privat virksomhed. Dem kan og skal vi jo ikke regulere. Jeg noterer mig blot, at dem, der organiserer de private sygehuse, i omegnen tror jeg, at 80% af privathospitalerne, der er organiseret ved Sundhed Danmark, det er altså dem, vi har lavet den her aftale med. Og ja, det er en noget for noget aftale, og jeg er rigtig godt tilfreds med det, og synes også, at det peger fremad i forhold til, at vi får sikret med den ene hånd et mere integreret og stærkere forhåbentlig offentligt privat samarbejde omkring at få afviklet ventelister, og på den anden side, at vi leverer på og sikrer mest mulig sundhed for skatteborgernes penge.
Så giver ordet til Jens Henrik Thulesen Dahl til en kort sidste kommentar.
Jamen, jeg skal gøre det ganske kort. Det var bare i forbindelse med, at der lige blev diskuteret også sygeplejersker. Så havde den tidligere regering jo et målsætning om 1.000 flere sygeplejersker, som den nuværende regering har droppet. Så derfor vil jeg egentlig bare gerne høre ministeren, jamen, hvorfor er det droppet, og hvad for en målsætning skal vi have? For vi kan vel være enige om, at det at have en målsætning, det trods alt øger sandsynligheden for, at man når målet.
Tusind tak for spørgsmålet. Jeg sidder lige og beder med øresnegl, hvornår det var, at man havde aftalt, at det skulle have været indfriet. Så huskede jeg rigtigt. Det er helt korrekt, at den tidligere regering havde en mål og indgik en aftale oven i købet også med danske regioner. Jeg mindes vist også, at Dansk Sygeplejeråd var med i forbindelse med de drøftelser omkring 1.000 flere sygeplejersker. Det kan enhver jo se af statistikken og af tallene, at det er man ikke lykkes med at komme i mål med. Men jeg vil godt understrege, at der ikke er blevet droppet nogen målsætning. Det blev aftalt, at det skulle være indfriet i 2021, og vi skriver altså anno 2023, og jeg kan bare slå op i kold statistik og sige, at det mål nåede man ikke. Det gjorde man jo ikke af ond vilje, men fordi at der kom først en coronaepidemi, og dernæst kom der en sygeplejekonflikt, som jo har vanskeliggjort arbejdet, som alle kan se i forhold til sundhedsvæsenet. Nu kan jeg se, at alle udvalgsmedlemmer begynder at trippe, fordi vi skal ned og stemme. Lad det være afrundingen for min side, og tak for samrådsspørgsmålet.
Peter, til en afsluttende kommentar.
Ja, tak for det, og jeg vil gerne endnu en gang sige tak til ministeren for at komme og svare på spørgsmålene. Jeg havde måske håbet på, at vi var blevet lidt mere betrygget i, at midtjyderne omkring Gødstrup sygehus, de kunne ånde lettere op og se mere lyst på fremtiden, fordi vi kigger ind i et hospital, som har 50 millioner kroner færre til rådighed i 23 i forhold til det, de havde i 22. Vi ved, at der har været påbud fra arbejdstilsynet i forhold til et dårligt arbejdsmiljø på hospitalet. Og som ministeren også selv var inde på, så stod pengekassen jo mere åben i 22, end den gør her i 23. Og det synes jeg jo er bekymrende. Men vi vil selvfølgelig følge udviklingen i det danske hospitalsvæsen, og specielt i Gødstrup, meget nøje, og eventuelt indkalde til et samråd på et senere tidspunkt. Tak.
Så vil jeg sige mange tak til ministeren for at møde i samråd. Samrådet er afsluttet.